Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Yung napakinggan natin, no, Annalyn, na kanta ay ng Orange and Lemons na Pinoy Ako. Yan ay isang sikat na kanta sa Pilipinas ng isang reality show, Pinoy Big Brother, diba? Kung saan pamilyar na pamilyar ang boses na kinilala natin bilang si Kuya. At ngayon nga ay May 24 ay National Brothers Day. Pinagdiriwang natin ang National Brothers Day. Ikaw ba, Annalyn, may kapatid kang lalaki?
Nako, oo. Ako ay panganay sa apat na magkakapatid, Martin. At ang sumunod sa akin ay dalawang lalaki. So ako ay talaga namang lumaki na kasama itong dalawang nakakabata kong kapatid na lalaki.
Nako, at growing up naman ay lumaki kayong parang close or alam mo yun, yung kahit na babae or lalaki, parang close kayo, may tight-knit na tinatawag.
Siguro sa akin dahil sila lang talaga yung nakalaro ko, ano, bukod syempre dun sa mga ka-eskwela ko nung pumapasok na ako nung sa primary, pero sanay ako na meron talagang lalaki sa bahay at itong mga kapatid ko nga, tingin ko sila ang dahilan kung bakit ako one of the boys dahil dalawa sila, although 5 at 9 na taon yung pagitan namin. Doon sa sumunod sa akin, 5 taon yung pagitan namin at yung pangatlo ay 9 na taon yung pagitan namin. So medyo malaki yung agwat, pero bilang panganay, ako yung talagang tagapag-alaga sa kanila at talagang sila yung parang ako yung leader sa bahay. Pero dahil dalawa sila, medyo talo tayo sa bilang.
Parehas pala tayo kasi yung ate ko naman din yung panganay. Tapos yun nga, tamang-tama ka, siya din yung leader ng aming parang magkakapatid. Tapos siya yung yung pangalawang nanay ba sa bahay o pangalawang nanay sa mga pagdedesisyon. At syempre may mga, 'di ba, may mga araw din na minsan magkakasundo kay, lalo na ng mga bata, may mga araw na magkakasundo, may mga araw na hindi naman talagang bangayan, mag-aaway kayo. So ikaw ba, ngayong siguro naman ano naman na yung mga nakaraan na yun, may mga traits ka ba na parang ayaw mo sa kanila? Tapos ano rin naman yung mga gusto mong or naaalala mong gustong ugali nila?
Siguro sa akin, Martin, dahil sila lang talaga yung, kumbaga sila talaga yung nakalaro ko, ano, growing up, at nung lumalaki na, sila rin yung medyo kasabay ko sa pagpasok. So mas naging close ako sa dalawa kong kapatid na lalaki kesa dun sa bunsong babae dahil medyo malayo na talaga yung agwat namin. At growing up, parang mas lumalapit sila sa akin. Nakakatuwa dahil ewan ko sa ibang pamilya, no, at sa ibang magkakapatid, pero sa amin parang mas lumalapit sila sa akin pagdating sa may mga kwento sila kaysa sa mga magulang. Siguro ganun ka din, 'di ba? Dahil mas naiintindihan natin yung nararamdaman o yung karanasan ng ating kapatid na malapit-lapit yung age o yung edad sa atin.
Totoo, kahit ako parang mas una kong lalapitan yung ate ko kasi nga parang makakapag-open up ka sa kanila talaga, 'di ba? Pero syempre kahit may mga kapatid din akong lalaki, parang iba pa rin din yung pag nag-open up ka sa babae. Pero minsan naman yung mga ayaw ko naman na ugali ng mga kapatid kong lalaki, pag yung mga, minsan hindi mo kasi sila maintindihan, hindi sila masyadong expressive, diba, in terms of words, in terms of action. So hindi mo malaman kung paano mo sila e-estimahin. Ganun ka rin ba?
O siguro ito ay natural o karaniwan sa mga lalaki, ano, na hindi masyadong naglalabas ng nararamdaman ninyo o ng kung ano man yung nasa sa loob ninyo. Pero napakahalaga nito, Martin, at bilang ate o panganay sa aming magkakapatid na nakikita yun ngayon ng mga kapatid ko. Sinasabi nila to dahil hanggang ngayon na may kanya-kanya man na kaming mga pamilya, nag-uusap pa rin kami, nagkukwentuhan kahit na medyo malayo kami sa isa't isa, may mga pagkakataon na may mga decision sila na sa akin pa rin isinasangguni, tinatanong nila na ano ba sa tingin mo, ate, yung pwedeng gawin kapag ganito o pag sa ganitong sitwasyon, ano yung pwede mong maibigay na payo, o kung ikaw ay nasa sitwasyon namin, ano yung gagawin mo. So dun sa parte na yon, siguro bilang mga magkakapatid, ay talaga namang napakahalaga nung relasyon, mapalalaki man ang iyong kapatid o babae.
Tama yan. Tsaka kahit nga kung ano man ang kasarian, eh okay pa din, no? Maayos pa din na dapat kahit papaano ay nakakapag-usap at may matganda or maayos na komunikasyon nga tulad ng nabanggit mo. At syempre, may mga ginagawa tayo ng mga bata o no, ng mga naaalala natin na hanggang ngayon naman ay daladala natin kasama yung mga kuya o mga kapatid nating lalaki. Ako, Annalyn, yung natatandaan kong ginagawa namin ng mga kuya ko sa Pilipinas, eh favorite namin yung nagre-wrestling kami. Yung parang, alam mo, medyo nagkakasakit.
Mga larong lalaki talaga.
Oo, ako, medyo nagkakasakitan. Medyo parang ano na, yung mga may iiyak na bago tumigil maglaro. Yan, ganyan yung mga laro. At or dati usong-uso pa rin yung mga PlayStation na mga luma na or minsan, yan, pag may mga basketball, ganyan. Ganyan yung mga nilalaro namin kahit sa bahay o sa labas ng bahay. Ikaw bilang babae sa lalaki, meron ba kayong parang ganong bonding din ng kapatid mong lalaki?
Dahil yung mga kapatid ko ay mahilig kumanta, so ako ang taga-abot ng mikropono sa kanila at sila yung, kumbaga yung pagkanta nila, yun isa sa mga bonding namin. At nung bata kami, Martin, natatandaan ko na mahilig din kaming mamasyal, hindi naman malayo, kunwari sa isang resort, malapit lang sa amin o isang swimming pool area. So isa yon sa mga talagang hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin pag may mga pagkakataon na magkakasama kami. At syempre yung kumain, hindi yan maiaalis sa ating mga Pilipino. At lalong-lalo na kung may kwentuhan kayong magkakapatid.
Tama yan ako, hindi natatapos yung kwentuhan ninyo, lalo na siguro alam mo naman pag may mga masasayang ganap, syempre may mga inuman na kasama yan, ako hindi natatapos hanggang madaling na araw ay para bang nag-uusap-usap pa kayo at hindi natatapos ang inyong kwentuhan. At ito, habang lumalaki tayo at tumatanda, Annalyn, curious lang ako, no? Kasi since mga lalaki, since mga pinag-uusapan natin itong mga kapatid nating lalaki, may ano ba, nasasabi pa rin ba natin sa kanila yun? Or nagsasabi ba sila nung parang, I love you ate, I love you kuya, ganun? Nakakatanggap ka pa rin ba nun sa kanila?
Alam mo, nakakatuwa yung dalawa kong kapatid. No? Magkaiba yung kanilang katangian dahil yung isa, siya ay nakapagtapos ng nursing. So, siya ay nurse sa Pilipinas. Ano? Although ngayon siya ay nagtatrabaho sa call center, pero mas expressive siya pagdating sa kanyang nararamdaman. Kaya hanggang ngayon, nasasabi niya yung I love you, o kung magkukumustahan, laging merong love you sa dulo. Pero yung isa kong kapatid, siya yung tipo na hindi masyadong expressive, na naiintindihan naman natin dahil iba-iba nga ang tao, di ba, Martin? Mm-hmm. At although magme-message yun parang kumusta, yung ganun lang, hindi mo siya kukuhanan ng malambing o emosyonal na mga mensahe. Pero ganun pa man, alam natin na sa paraan ng pagmemensahe nila o pangungumusta, alam natin na sila ay nakakaalala at nandun yung pagmamahal nila sa atin. Ikaw ba, Martin? Ganun ka ba sa iyong mga kapatid bilang ikaw ang kapatid na lalaki?
Yes, oo. Ako naman, expressive ako sa ate ko. Siyempre, mas madali yun magsabi, no, ng I love you. Pero doon sa dalawa kong pang kapatid na lalaki, dalawa kong kuya, nagsasabihan kami kapag ano lang, birthday or Christmas, yan, through messages, hindi masyado verbal, eh, no? Kasi medyo may feeling tayo na pagka-awkward kapag nagsasabi ng, pero alam mo naman, at yung tulad nga ng nasabi mo ay nadarama mo naman through their actions, kahit yung mga simpleng salita, yun nga yung nabanggit mo, yung kamusta, isang salita, simpleng bagay, simpleng salita, pero maraming nakapaloob na emosyon, no? Maraming nakapaloob na mensahe doon sa kumusta na iyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.